Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ordinea mondială bazată pe reguli s-a rupt irreversibil. Verdictul nu vine dintr-un text religios, ci de la Davos. Și totuși, cu mult înainte ca liderii lumii să ajungă la această concluzie, Biblia descria o lume fragmentată, incapabilă să rămână unită. Astăzi, Europa resimte din plin această realitate, slăbită economic, marginală militar, divizată politic și nesigură identitar. Ce se destramă, de fapt? Doar un sistem de reguli sau o întreagă viziune despre lume? Și dacă Scriptura a anticipat acest moment, mai are ea ceva de spus despre ce urmează? Despre Europa, profeție și sens într-o lume care se schimbă rapid, discutăm în această ediție a doua opinie, împreună cu invitații mei, pastorii Claudiu Țepu și Adrian Zaharia. Dar mai întâi urmărim un prim clip realizat de Opinia Production.
Ordinea mondială bazată pe reguli s-a rupt irreversibil, a anunțat la Davos premierul Canadei Mark Carney. Ca o confirmare a declarației lui Carney, arhitectul proiectului euro și fostul șef al Băncii Centrale Europene, a anunțat că ordinea mondială este moartă. Amenințarea în sine nu este doar prăbușirea ordinii care a dominat peisajul internațional până acum și faptul că Europa ar putea să se adapteze, ci adevărata amenințare este ceea ce o va înlocui. Și această întrebare cheie este pe buzele tuturor. Preocupată de bunăstarea economică și socială, un liberalism sociopolitic corect, cu idealuri uneori fanteziste de tipul ecologic sau migraționist, Europa a fost luată prin surprindere de uriașul val al schimbării fundamentale a lumii cunoscute. Soluțiile controversate din ultimele zile, cu viteze diferite sau solitar emergenți care au tendințe centrifuge de la politica generală europeană, amplifică imaginea unei Europe care nu-și găsește drumul, prinsă în menghina puterilor autocrate recunoscute, China și Rusia, și una în devenire, Statele Unite ale Americii. Primul ministru al Italiei, doamna Meloni, spune că Uniunea Europeană este condamnată la irelevanță geopolitică, în timp ce alți lideri avertizează că va cădea de la sine dacă nu se schimbă ceva fundamental. Pare că niciodată în istoria ei, Europa nu s-a confruntat cu astfel de criză de identitate. Puterea economică se scurge printre degetele lipsei de resurse strategice, militar, este un actor secundar, tehnologic, se îndepărtează de marile puteri. Deși se presupune că în general sunt bine informați, atenția liderilor europeni ar trebui probabil îndreptată spre cea mai serioasă sursă de informație, vechea și totuși proaspătă în conținut, Biblia. Cu o acuratețe aparent greu de imaginat, perspectivele mișcătoare ale bătrânului continent european sunt expuse anticipativ de mai bine de 2 milenii și jumătate. Urmărește secvențele profetice specifice în următorul episod, Opinia Production. Viitorul Europei se desfășoară limpede în fața cercetătorului determinat.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Vom urmări puțin mai târziu și partea a doua. Le spun acum bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Claudiu Țepu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să o luăm un pic cu începutul, exact cu ceea ce spunea clipul la început. Ce înseamnă lumea așezată pe reguli? Ce reguli? Ce s-a schimbat mai exact? De ce iată această agitație în ceea ce privește viitorul Europei?
Probabil că discuția ar putea să înceapă foarte lejer cu faptul că ordinea mondială bazată pe reguli era în legătură cu arhitectura politică destul de stabilă de după al doilea război mondial. Când despre ce vorbeam? Vorbeam, de exemplu, despre o altă stabilitate suveranistă, deși cărțile nici atunci nu erau făcute în întregime de statele suverane, erau state mai mari decât cele suverane și își imaginau acestea că își fac treaba. Vorbeam la vremea aceea despre anumite alianțe stabile, NATO era unul dintre ele și, mă rog, și astăzi este mult mai un colos mult mai mare și mult mai bine finanțat, cel puțin în ultimii ani. Vorbeam de asemenea despre mai multe instituții cum să le zic, multilaterale de genul Organizația Națiunilor Unite, care astăzi se clatină, vorbeam despre Fondul Monetar Internațional, vorbim în sine despre Uniunea Europeană, toate acestea, dacă vedeți...
Și vorbim totuși despre niște realități recente pe care le-am trăit
în
ultimii ani.
Exact.
Care îți dădeau un soi de stabilitate.
Exact. Îți dădeau impresia că trăiești într-o lume foarte ok. Ce s-a întâmplat? S-au schimbat multe lucruri și în timp foarte scurt. Vorbim, de exemplu, de o multipolaritate în momentul acesta. Adică cine făcea cărțile înainte? Le făceau americanii, să zicem. În momentul acesta apar la rampă și alte națiuni foarte puternice. China își caută ieșirea la rampă, Rusia, se configurează noi blocuri politice gen BRICS și așa mai departe. Pe de o parte, acestea contestă hegemonia mondială stabilă. Contestând-o, se transmit reverberații chiar și în zona Uniunii Europene, care nu ființează de una singură, este în relații cu unii, cu alții, cu toți. Cu cât se poziționează mai inteligent sau mai puțin inteligent, cu atât e mai în câștig sau mai pe pierdere. Dar... Asta înseamnă că ajungem în punctul în care profeția ne avertizase cu 2500 de ani înainte că, deși ar putea să existe perioade de pisc sau de eventuală acalmie și stabilitate politică în statele care au ieșit din Roma, să zicem, și configurează astăzi, să zicem, Statele Unite, Uniunea Europeană, deși a existat această perioadă de acalmie, ceea ce se întâmplă în momentul acesta este o aparentă zdruncinare mai mare decât o suntem capabili să o sesizăm în prezent. Ce se întâmplă după șocurile și crizele, suntem în perioada picioarelor, parte de fier, parte de lut, despre care profetul Daniel, în cartea Daniel, spunea că reprezintă o chestiune de instabilitate politică și pe toate planurile la nivel de Uniunea Europeană, care culminează într-un final cu intrarea în scenă a unei neașteptate împărății, despre care Scriptura o numește Împărăția lui Dumnezeu.
Există o explicație dincolo de partea aceasta profetică pentru ceea ce vedem că se întâmplă astăzi în Europa? Da, deci profeția ne avertizează. Numai că profeția, și aș vrea să fie foarte clar cu acesta, vorbește de ceea ce se întâmplă chiar înainte de revenirea lui Iisus. Da?
Sigur.
În momentul în care Uniunea Europeană sau lumea noastră s-ar destrăma, nu mai vorbim aici de state, vorbim de momentul în care o nouă împărăție va lua locul realității pe care noi o cunoaștem astăzi și vorbim de momentul revenirii lui Iisus Hristos. Însă până atunci trăim, iată, în această realitate care este amestecătura aceasta dintre lut și fier.
Nu-i nou ceea ce spune reprezentantul Canadei. Adică Scriptura spune asta de mult timp, așa cum aminteați. Și nu cred că este neapărat nepotrivit ca la nivelul Uniunii Europene să existe niște reguli și să avem o politică de prosperitate, doar că trebuie să fim conștienți că și asta am avut-o după cele două război mondiale, am avut o perioadă foarte lungă în care a fost pace și bunăstare, doar că regulile acestea pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția cetățenilor ei nu sunt de ajuns. De ce? Pentru că problemele mari ale umanității nu se rezolvă doar prin reguli de pace financiară sau prosperitate sau bunăstare, ci se rezolvă prin altceva. Tocmai asta spune și Scriptura, că marea problemă a umanității poate fi rezolvată, există o rezolvare a ei doar prin venirea lui Iisus Hristos. Și atunci, pentru că în regulile pe care noi le găsim, vedem totuși aspecte pozitive, suntem de acord cu ceea ce spune reprezentantul Canadei, că ordinea se va schimba. De ce? Pentru că Iisus Hristos este cel care stă la cârma tuturor lucrurilor. Asta spune Daniel, că Dumnezeu pune și dă jos pe împărați, dar mai mult decât atât, că El este cel care conduce istoria.
Dar de ce credeți că, dincolo de partea aceasta profetică, la nivel uman, social, politic, asistăm la aceste schimbări? Să aibă legătură partea asta care ține cumva de tot ce înseamnă schimbarea substratului etnic până la urma al Europei, să aibă legătură, cum spuneați mai devreme, cu ridicarea altor națiuni foarte puternice, ce ar putea să determine aceste schimbări pe care noi, iată, le trăim astăzi?
Posibil, da, dar regulile pe care noi le punem înaintea oamenilor au totuși o bază diferită în ce privește moralitatea și aspectele morale ale fiecărei națiuni. Dacă ne uităm, sunt vederi pe care națiunile le au diferite cu privire la un anumit principiu. Până la urmă, cred că problemele sau mișcarea acestei ordini și stabilități pe care noi am avut-o în timp a intervenit tocmai din faptul că au poziții diferite. Și am putea spune că dacă am avea o bază comună în ce privește moralitatea și aspectele acestea ale temeliei morale comune, atunci toate aceste frământări s-ar rezolva.
Și nu cumva ceea ce se întâmplă astăzi ar putea să fie de fapt premisa pentru ceea ce cu toții ne-am dori, și anume o redeșteptare religioasă și practic Europa să aibă ceea ce îi lipsește, să-L aibă pe Dumnezeu de fapt?
Tocmai asta este că nu!
De ce?
Pentru că baza asta comună morală va transfera către toate celelalte entități ale Uniunii Europene anumite reguli morale impuse de undeva.
Și atunci, ce-i rău cu asta?
Și atunci Scriptura noi o interpretăm și, de pildă, vor fi anumite lucruri pe care, așa cum evreii astăzi nu sunt de acord cu anumite lucruri ale creștinismului, atunci care să fie acele baze comune pe care toată Europa să le adopte? Întrebare esențială.
Completați. Acum, ajutați-mă cu răspunsul.
Da, acum... Deci, din cele ce au fost spuse, sunt toate corecte. Punctul pe care vrem totuși să-l transmitem este faptul că actuala fragmentare pe toate segmentele, dar cu prioritate pe cel politic și economic, pentru că tu aici le vezi, își vor atinge un anumit punct culminant, generator de criză, iar crizele care, nu că le intuiești, dar care știi sigur că vor veni, crizele vor face ca interesele noastre, europeni, ce om fi noi, să migreze spre soluții. Uh-huh. În momentul în care soluțiile sunt compromise de duetul politică-religie, lucrurile devin nesigure pentru minorități. Și sunt crize de factură energetică, de exemplu, în Uniunea Europeană astăzi. A explodat prețul la gaze, la curent electric și multe alte probleme pe care le trăim cu toții în spațiul acesta. Care este soluția? Dacă mâine, poi mâine, o entitate foarte puternică, aparent foarte stabilă, religioasă, se erijează în soluție pentru tine, dar care la rândul ei are propriile sale reguli. Ce faci tu care nu vrei să te supui? Din cauza aceasta, noi suntem iubitori ai proiectului Uniunii Europene, respectăm efortul. În realitate, privim la felul bun cum a funcționat proiectul până acum, a fost previzibil, ne-a plăcut, Evanghelia s-a putut răspândi inclusiv în spațiul european destul de bine și se va mai răspândi, dar Uniunea Europeană nu vine și cu un set de reguli strict aliniate la Scriptură, din gama celor morale, din gama celor 10 porunci, de exemplu, care pe mine mă interesează pentru că le interesează pe Dumnezeu.
Bun, ceea
ce... Și când mâine sau poi mâine sau poate diseară mă va sili cineva să merg la un market în condițiile cutare și eu vreau, da, dar eu nu vreau în acele condiții, atunci lucrurile se complică foarte tare pentru mine care sunt un minoritar. Da, eu sunt un minoritar, asta e, și Iisus Hristos a fost un minoritar, câtă vreme vrei să stai strict la principiile lui Dumnezeu și minoritar.
Bun, dar ceea ce spuneți acum contrazice ceea ce facem noi, pentru că noi vrem să-i aducem pe oameni cât mai aproape de Dumnezeu.
De ce?
Pentru că știm că lucrul acesta le face bine și pentru viața aceasta și așteptăm viața veșnică.
Este vreunul dintre ascultătorii dumneavoastră care poate să spună cu mâna pe inimă, eu abia aștept beneficiile pe care mi le aduce politicul și economicul versus beneficiile pe care mi le aduce Dumnezeu? Înțelegeți ce spun? Adică îți oferă niște soluții Bolojan și guvernul și nu mai știu cine și guvernul de dinainte ți-a oferit și ăla și va oferi și altul după ăsta. Dar credeți că aceste soluții oferite de guvernanți, de oameni, se pot compara cu avantajele pe termen lung sugerate și descrise de Dumnezeu?
Păi și atunci tocmai asta este ideea. Haideți să-i apropiem pe oameni de Dumnezeu, haideți să ne îndreptăm spre Dumnezeu și înseamnă că Dumnezeu este soluția și răspunsul la problemele pe care chiar Europa le are astăzi.
Sunt de acord atât timp cât premiza atât a noastră, cât și a celor care impun astfel de reguli, are aceeași bază, și anume că Iisus Hristos va veni și va aduce cumva rezolvarea tuturor problemelor. Dacă plecăm însă de la premize diferite, atunci evident că vom avea direcții diferite și interpretări diferite.
Și mai este ceva, în situații de criză, ca cele pe care le anticipăm, oamenii migrează spre două soluții. Unii migrează spre Dumnezeu, dar profeția anticipează că unii vor migra spre soluțiile furnizate de Uniunea politico-religioasă care se va constitui. Aici este punctul în care eu aș atrage atenția.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului pe care l-ați realizat, pentru că ne ajută foarte mult să continuăm discuția și apoi continuăm să discutăm despre acest subiect care, iată, este foarte interesant. Rămâneți cu noi!
Vânzarea de Biblie în Marea Britanie a crescut conform statisticilor cu 140% în anul 2025. Dacă observăm și că cel mai interesat grup pentru cumpărarea de Biblii este eșantionul de vârstă 18-24 de ani, atunci avem tabloul întreg al schimbării de direcție actuală. Asta înseamnă că nu doar lumea cunoscută se schimbă, ci și filosofia de viață, comparativ cu tendința ultimilor 10 de ani. Lumea, așa cum am cunoscut-o în ultimele decenii, pare să rămână la capitolul memorii. Fără acceptul cuiva, viitorul Europei și al lumii întregi se scrie neașteptat de repede sub ochii noștri. Profeția din Daniel, capitolul 2, este dușul rece al realității unei direcții pe care mai marii lumii refuză să o recunoască. Pascal Boniface, directorul Institutului francez pentru afaceri internaționale și strategice, spune că ideea unei lumi occidentale unificate nu mai este reală. Oare a citat din cartea profetului Daniel, care spunea: dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Textul din Daniel 2, versetul 43, este parte a celei mai uimitoare profeții biblice cu privire la istoria lumii, împărați și națiuni, întinsă pe o perioadă de peste 2500 de ani, greu de contestat prin uimitoarea ei exactitate. Trăim un timp al unei fragmentări accentuate de viziune politică, economică, socială, competiție neloială, și goană după resurse, interese oculte, ambiții personale, lideri aroganți și despotici. Într-adevăr, o lume fără reguli. Și totuși, o atenționare neașteptată dinspre lumile astrale. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Ceva ce înlocuiește ordinea care se dezintegrează acum, scripturile o numesc Împărăția lui Dumnezeu. Ce știi despre aceasta?
Iată că ceea ce spuneam înainte de clip ne-a fost confirmat. Crește interesul pentru Dumnezeu într-o societate în care, iată, lucrurile sunt atât de instabile. Nu e asta o veste bună?
Sigur, este o veste bună, dar trebuie să echilibrăm lucrurile și să transmitem următoarea idee esențială. Criza nu naște credință. Naște doar ideea că nu suntem autosuficienți, adică nu putem să rezolvăm orice problemă prin puterile noastre. Și da, în momentul în care au apărut instabilitățile astea sociale, politice, mai ales în contextul ăsta în care avem surprize după surprize. Cine se gândea America să aibă o astfel de politică? Cine se gândea ca Rusia să intre în război cu Ucraina? Și multe alte probleme și momente tensionate pe care le întâlnim, atunci ne dăm seama că trebuie să avem o sursă mult mai stabilă și care să ne ofere totuși acel sentiment de siguranță. Și ne îndreptăm către Scriptură. Este foarte bine. Doar că...
Și aș mai adăuga un element care mi se pare foarte important, și anume faptul că întoarcerea către scriptură, autentic, așa cum scriptura o cere, este la nivel individual. Uh-huh. Nu este la nivel colectiv. Nu cu toți începem să mergem spre un drum religios, ci la nivel individual se realizează această transformare și acest interes, pentru că mântuirea este un proces personal.
Aș trage semnalul acesta de alarmă pentru cei care caută cuvântul scripturii în contextul ăsta. Scriptura nu trebuie să fie doar efectul acela, sau să ne ducă spre scriptură doar efectul acela de panică, ci efectul de sens. Adică să găsim sens, nu să găsim doar liniște, că mâine în România va fi pace și nu vom avea război.
Și cu toate acestea, dacă ne îndreptăm spre Biblie, Biblia nu are chiar vești bune despre lume și despre sfârșitul ei. Că tocmai am văzut parte din profeția din Daniel, da? Vorbim de un sfârșit.
Perfect. Nu are vești bune despre sfârșitul lumii, dar are vești bune despre cei care cred în Dumnezeu atunci când vine sfârșitul lumii.
Frumos.
Da, frumos, frumos.
Și care sunt aceste vești bune?
Pe de altă parte, Biblia nici nu vorbește, să zicem așa, punctând pe nume Europa. Dai un search, o căutare în Biblie, Europa nu găsești. Găsești însă în cei care se ocupă cu tâlcuirea scripturilor, te vor îndrepta către două capitole prin excelență ale profetului Daniel, capitolul 2 și capitolul 7, unde vezi că Europa este practic teritoriu moștenitor al Romei, care este punctată destul de clar în profeții, teritoriu care își are dezvoltarea lui, teritoriu care este dintotdeauna pe o perioadă uriașă de timp, de 1500 de ani, s-a tot încercat unificarea lui într-o formă sau altul, că a fost vorba de Carol cel Mare, că a fost vorba de Napoleon Bonaparte, că a fost vorba de Hitler, că și Uniunea Europeană astăzi tot asta vrea federalizare, asta înseamnă unificare. Da? Toate aceste proiecte au fost mai mult sau mai mult mai mult insucces decât succes. Și ceea ce, dacă este o veste aici de spus, n-ar trebui să, chiar dacă suntem iubitori de Europa, că mergem la Paris și ne plimbăm pe Champs-Élysées și cumpărăm nevastă mea parfum de acolo și mă mai plimb eu prin Europa la schi, asta nu înseamnă că neapărat scriptura îmi furnizează poza unui organism european de succes. Îmi furnizează
da, eu zic
imaginea intervenției lui Dumnezeu în acest organism care momentan nu, da, eu cred nu că este rolul, foarte atentă.
Da, aici aș vrea să clarificăm un lucru. Rolul Scripturii nu este să ne creeze nouă o poziție sau alta față de Europa. Rolul Scripturii este să ne arate că ceea ce se întâmplă este un semn al sfârșitului.
Rolul Scripturii este să te tragă foarte aproape de Dumnezeu, care are ceva de spus și despre Europa și despre alte lucruri, dar într-adevăr nu țintește așa de intens acest teritoriu. Țintește extrem de intens relația ta cu el ca Dumnezeu.
Și acum aleg de ceea ce a spus mai devreme și haide să le punem împreună. Bun, veștile nu sunt bune, pentru că Europa, America, întreg pământul va avea practic același sfârșit. Da? Vine acea piatră pe care o avem în profeția din Daniel, care distruge pământul și urmează împărăția lui Dumnezeu.
Alternativa nu este o nouă uniune de factură politică, economică și eventual religioasă în care să ne punem speranța, ci este o altă împărăție.
Așteptarea împărăției lui Dumnezeu.
Care, pentru tine, ca creștin, deja a venit în inima ta atunci când prin naștere din nou l-ai primit pe Hristos, și aceasta este dimensiunea spirituală, dar vorbim și de un element escatologic, adică venirea lui Iisus Hristos, care se va instaura vizibil într-un anumit punct din viitor.
Mi-ați rămas dator cu o întrebare și clarificați un pic, poate nu știu ce vreți să completați acum. Ce înseamnă vestea bună pentru cel care așteaptă sfârșitul în felul acesta?
Imediat dau răspunsul la aceste întrebări, dar vreau să spun vis-a-vis de ceea ce spunea colegul meu, să știți că alternativa asta lui Dumnezeu nu este împotriva guvernelor. Deci Dumnezeu nu vine și spune vreau să-l dau jos pe Trump sau eu știu pe cealalt conducător politic și vreau să fiu eu pus acolo. Nu, asta este în logica noastră. Dumnezeu are o alternativă care întrece viziunea asta umană și politică. Mai mult decât atât, aș vrea să spun că Iisus Hristos vine cu două declarații extraordinare. Prima zice zice, împărăția mea nu este de aici și împărăția mea este în voi. Deci, ceea ce vrea să schimbe Iisus Hristos, și asta este vestea bună vis-a-vis de răspunsul ultimei întrebări, vestea bună este că Iisus Hristos vrea să schimbe ceva la noi. Deci pe noi vrea să ne schimbe Iisus Hristos, nu neapărat guvernele. De ce? Pentru că dacă este schimbat omul, înseamnă că Iisus Hristos și-a atins scopul acestei evanghelii. Noi de foarte multe ori venim și protestăm să schimbăm Europa, să schimbăm România, să schimbăm conducătorii, să-l dăm jos pe unul. Însă Iisus Hristos vine și spune, pe mine nu mă interesează la momentul de față să schimb politica Europei. Pe mine mă interesează să schimb oamenii care locuiesc în Europa. Pentru că dacă i-am schimbat pe ei, atunci sunt pregătiți
exact.
Pentru
Politicile sociale sunt în regulă, dar ele nu furnizează suficient de multă energie pentru chestiunea transformațională superioară pe care vrea să ți-o ofere Hristos.
Și care exact. Duce până la urmă la sensul vieții, că ok, ne merge bine,
exact.
Indiferent de locul în care...
Și dacă am 3 Mercedes-uri și 5 case, care-i treaba?
Haideți să nu dăm nume de mașini, indiferent ce mașină scumpă aș avea, indiferent unde trăiesc și cât trăiesc, la un moment dat totul se termină.
Sigur.
Împărăția
sigur,
lui Dumnezeu vine cu un sens dincolo de asta.
Și de multe ori înțelegem că împărăția lui Dumnezeu intră în competiție cu noi. Dar nu este așa. Împărăția lui Dumnezeu este altceva. Nici nu se compară, e net superioară. Ceea ce vrea el să exprime, atât prin profeție, autorul inspirat de Dumnezeu, mă refer la Daniel, ce vrea să transmită este faptul că Dumnezeu urmărește să ne schimbe pe noi pregătiți pentru ceea ce urmează. Pentru că oricum ce urmează, oricum vine. Indiferent okay. de cine este.
Să știți că mai aveți câte un minut maxim fiecare. Întrebarea din titlul emisiunii este cum va arăta viitorul? Ce ne spune Biblia despre viitor?
Și vreau să răspunsul nostru în 10 secunde.
Un minut am spus.
Deci, cred că n-aș fi așa de tare interesat de ce se va alege cu Europa. Îmi propun să nu fiu. Asta nu înseamnă că nu iubesc unitatea și nu știu. Nu îmi propun să fiu atât de interesat de ce se va alege cu continentul, bătrânul continent. Îmi propun însă să fiu foarte interesat de partea cui mă aflu eu în crizele și luptele pe care le anticipez și pe care Scriptura le-a anticipat. De partea cui voi fi eu? A unei înțelegeri superioare profetice sau voi alerga după doctrina unui partid sau a altuia sau a unui bloc multinațional?
Un cuvânt de final, vă rog.
Interesul crescut pentru Scriptură, pentru că de acolo am pornit, nu arată neapărat faptul că oamenii sunt interesați de Dumnezeu, ci pentru că au un sentiment de teamă. Cel mai important lucru pe care ar trebui să-l urmărim, este bine că ne apropiem de Scriptură, dar să ne apropiem de Scriptură nu pentru a schimba niște politici și a-i schimba pe alții, ci să ne apropiem de Scriptură ca să ne schimbăm noi. Pentru că în momentul în care ne-am schimbat noi, dintr-o dată intrăm în acea împărăție a lui Dumnezeu. Și interesant, împărăția mea este în voi acolo. E ceva care se întâmplă în interior. Dacă vrei să schimbi pe cineva, m-aș adresa celor care ne urmăresc, dacă vrei să schimbi ceva, cel mai mult poți să ai succes în a te schimba pe tine. Restul, lasă-i pe ceilalți.
Mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Lumea trece prin schimbări rapide, iar regulile care au funcționat mult timp sunt puse astăzi la încercare. Biblia vorbește despre astfel de perioade, fără dramatism, ci cu luciditate. Se vor amesteca prin legături omenești, dar nu vor fi lipiți unul de altul, citim în cartea profetului Daniel, capitolul 2. Aceasta nu e ca o condamnare, ci ca o descriere realistă a complexității lumii, iar speranța rămâne prezentă. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. În fața acestor transformări, Europa nu este chemată la teamă, ci la discernământ, iar omul, oriunde s-ar afla, este chemat la responsabilitate, credință și înțelepciune.